Мұхтар Шаханов, «Бақыт геометриясы». Бақыт деген немене бұл? Немене екен немене? Мен шықпаған заңғаршым ба? Мен мінбеген кемеме? Бәлкім бақыт байлық пекен сарандықтан басалған, жомарттығы өзгелердің ырысынан жасалған, талайларға байлық жинау болса дағы басарман, кейде бақыт байларға да қолын бермей қасарған. Әлде бақыт сұлулық па, олай дейін десем мен, сұлулар жүр бай аяққа кілем болып төселген, әлде бақыт билік пекен қылыш мүдде ұстаған, тіпті қайсар қырандары рұқсатсыз ұшпаған, жағымпазы сырт көздері шошындырып сұрқымен, бастығының көн етігін шөткелеген мұртымен. Шын парасат иелері бірақ оған бармаған, олар өзі жаудан бұрын жағымпаздан қорғаған, иә, биліктің қадамы тоқ, қамалы жоқ алмаған, кей қасқалар биліктен де бақыт таппай сорлаған. Бақыт деген немене бұл, немене екен немене, көрсет маған құшақтайын, көтерейін төбеме, деп едім мен, дәл сол сәтте ойы бойы сымбатты, әбден қажып шаш ағарған, шындық келіп тіл қатты. Бақыт дәйім санасы мен ұғымында әркімнің, қанша ғасыр осын елге ұқтыра алмай сырқылдым, қане менің сонымнан ер, мынау үйге қарашы, нақ осы үйде жүріп жатыр, бақыт пен сор таласы. Үй иесі, жас жұбайлар, тілек ойы қосылған, бейлік, байлық қатар қонып, ұйықты мен дос болған, бірін-бірі сүйгенімен көңілдері тобасыз, тобасыздың есігінен кірген ырыс бағасыз. Келген әрбір жақсылыққа игіліктің басы деп, шын жүректен қуана алмау ең қауіпті қасірет. Солай, солай, енді ақыным мұнда бұрыл деп мені шындықтағы ертіп барды жұпыны үйге шеткері. Терезеден қара деді, жақын тұрып қарадым. Төрде отырған қос жұбайға түсті кенет жанарым. Бөлме іші тым қарапайым, ортада ақ дастархан, дастарханда тек қаранан қос түйір қант тасталған. Күйеу айтты, жала қалдым, ертен базар баралық. Саған, жаным, ерекше әсем көйлек іздеп табалық. Көйлегім бар, деді әйел, қабағына мұн қонды, бір пешпетпен жүрсін өзін, міне қанша жыл болды. Екеуі де менен бұрын оған шаттық қонса деп, алды менен ол қуансын, оның көңілі толса деп, бір-біріне сый ұсынып, бірін-бірі жақтады, бірін-бірі ардақ тұта ортақ ойға тоқтады. Көрші аулада бала сөлген жалғыз кемпір бар екен, шетсіз, шексіз кен дүние ол сорлыға тар екен, бұлар қатар шуақ төге ізетті іскек өрісті, сол кемпірге қыстық киім әперуге келісті. Бақыт деген немене бұл, немене екен немене, мен шықпаған заңғаршын ба, мен мінбеген кемеме, деп қиялдап әр биіктен көрсетіп біз бекер ғой, қымбаттым ау, сөйтсек бақыт қанағатта екен ғой. Егер бүгін аласарса мекенінің шоқтығы, оған себеп қанағатсыз адамдардың көптігі. О, тәнірім, қанағатпен басар болса аптығын, мүмкіндік бер қадірлеуге жауымның да шаттығын.